ครับจีนและเกาหลีใต้ประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องซักผ้าจากต่างประเทศก่อให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจกำลังใช้นโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศนะครับโดยตามข้อเสนอของรัฐบาลอเมริกันจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้าราว 50% และภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ราว 30% ในช่วง4ปีข้างหน้านะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันอังคารว่าสหรัฐกำลังพิจารณาว่าอาจจะขึ้นภาษีสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์เกาหลีใต้บอกว่าการกำหนดกำแพงภาษีดังกล่าวนั้นมากเกินไปและขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกโดยเตรียมยื่นฟ้องต่อ WTO ในเรื่องนี้คาดว่าการกำหนดภาษีใหม่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัท Samsung และ LG ซึ่งครองตลาดเครื่องซักผ้าราว 25% ของสหรัฐที่ครอบครองโดยบริษัท Whirlpool และ General Electric นะครับขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จีนก็เตรียมยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อให้ตรวจสอบนโยบายขึ้นภาษีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าเช่นกันครับและแม้ว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐได้เริ่มกลับมาเปิดบริการแล้วในวันนี้หลังจากปิดทำงานไปเกือบ3วันแต่ดูเหมือนบัญชี Twitter ที่มีความเชื่อมโยงกับทางการรัสเซียยังคงพยายามแพร่กระจายข่าวการปิดทำงานของรัฐบาลสหรัฐผ่านแฮชแท็กต่างๆในวันอังคารนะครับรายงานการสำรวจของเว็บไซต์ Hamilton 68ซึ่งติดตามบัญชีผู้ใช้ทาง Twitter กว่า600บัญชีระบุว่าSchumer Shutdown และ Schumer Sell Out ถูกใช้หลายร้อยครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาและขึ้นเป็นหนึ่งในแฮชแท็กยอดนิยมโดยส่วนหนึ่งของคนที่ใช้แฮชแท็กดังกล่าวก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นะครับแฮชแท็กที่ว่านี้สื่อไปถึงสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาที่ทางทำเนียบขาวและพรรครีพับลิกันกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Shutdown โดย Hamilton 68ระบุว่าบัญชี Twitter ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียหลายบัญชีมีส่วนในการช่วยแพร่กระจายแฮชแท็กที่ว่านี้นะครับและรายงานจากสถาบันฟู้ดมาร์เก็ตติ้งซึ่งตรวจสอบการซื้อสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้งออนไลน์ระบุว่าปริมาณการช้อปปิ้งซื้อสินค้าทางซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของคนอเมริกันนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดดนะครับและคาดว่าจะมียอดขายราว $100,000,000ภายในปีคศ2025ซึ่งคิดเป็น 2-4% ของปริมาณการซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันสำนักวิจัยแกลลับชี้ว่าปัจจุบันคนอเมริกันราว 20% ซื้อสินค้าบริโภคออนไลน์แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่ซื้ออาหารสดทางออนไลน์นะครับโดยเว็บไซต์ amazon.com นำเป็นอันดับหนึ่งของแหล่งซื้อสินค้าบริโภคออนไลน์มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 18% หรือราว$2,000,000,000ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสายการบินเดลต้าแอร์ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่อันดับ2ของสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้สายการบินเดลต้ากำหนดให้ผู้โดยสารที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงตัวนั้นไปด้วยรวมทั้งหลักฐานการฉีดวัคซีนและรับรองการฝึกมาแล้วครบถ้วนนะครับเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนหน้าการเดินทางตั้งแต่ปีคศ2015เป็นต้นมาปริมาณการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินนั้นเพิ่มขึ้นราว 150%ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัขที่เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่ทุพพลภาพส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเช่นปัสสาวะหรืออุจจาระเรี่ยราดการติดเชื้อหรือการกัดผู้โดยสารคนอื่นๆเพิ่มขึ้นถึง 84% นะครับโดยนอกจากสุนัขแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆที่มักจะถูกนำเดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารรวมทั้งไก่งวงตัวพอซัมงูและแมงมุมด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน